Moisés alen Aronna bibze naga ke chejioza. Ben Israel kap jinga ke latraole kades, naga bin isago tierka kena. Naj ben Israel ka wizauga ke ria lau Moisésa jega ke. Naktelan wen shelka jioza betchokreneto kon korena datana naj abirama. Le bi verdad zleneto Egiptona na yezlioni, biksibi jashkizle blawinna, nani nis bide yeranto. Naj Moisésa na Aronna uyaka ke chualiz latr jioza, na jioza goje Moisésa. Bersiak barchona na uyaklen Aronna, na ligi tia yishak yoglole. Naj psalglen yaka na ijegan nisa. Naj Moisésa len Aronna bitiaka ke ben Israelka, na Moisésa dojaze goje lega ke. Binezi dviche jon zambien, kwer nisal le yaje, lemben uidenagin jebnakle. Naj udine yag barchen al le yaja chupsi, nablan nisal le yaja, na gol di zil, kato di yeg yoglole len bayir cheka. Per jioz abje Moisésa len Aronna, tabib senila ajgake le, la goje Moisésa, o shalglene yaja, na Moisésa, loay di nangone kago jioza, unieben Israel kado jaze, na udine le yaja yag barchena. Nani cheidan, goz jioza Moisésa, len Aronna, aga guibia lojga ke lauben Israelka, katshoa ke yezion ambani kananna. Sangetga ke latragana bibi jashkizlev. Aga uja kawit Aronna, na Eliasara, rinine jena, biyakeb shoz jof shozren.